eta kanta honekin saioaren erritmoa jetxita, beste behin, lau astea main izaten ditugun moduan, gizonen despatriarkalizaziorako gida, edo, bueno, maskulinitatearen inguruan hausnartzeko beste zita bat daukagu, eta beti bezala, hemen txai estudioan dauzkagu prest, Mikel eta Xabi, egunon biei.
Egunon.
Egunon, Joan.
Egunon, aurreko ataletan gure entzulek ere gogoratuko dute, maskulinitateari lotzen zaizkion rol ezberdinak landu ditugula, ausarta izatea, gogorra izatea, indartsua izatea, eta beste batzuk, eta gaurkoan ere, horrekin jarraituko dugu, ezta?
Hori da, hori da.
Gaurkoan, lehiakortasunari buruz, hitz egitera zatozte?
Lehiakortasunari buruz, eta horren inguruan hitz egiten hasi baino lehenago, ba, ohartxo bat.
Beti egiten duzuen oharra, bota Xabi.
Bai, ba, esatea ez dugula ordezkatzen ez inolako gizon mugimendurik, baizik eta hori, saiatuko garela gure burua ordezkatzen, eta horretan ziurenez hanka sartuko dugula, baino saiatuko gara.
Osan da, betiko ohartarazpen hau ere egin da entzulei, hasiko gara lehiakortasunaren rola, esan dugunez, zer dugu ez kontatzeko horri buruz?
Bai, hasi baino lehenago komentatuko dugu aurreko saiokoa.
Nahi baduzu, eh?
Aurrekoan ekarri gendun ausardiarena, ez?
Itzegin genuen, ba, rolei buruz hitz egiten dugun bakoitzean, patzen ari gara zer alde erakargarriak edo zer abantaiak dituzten rol horiek eta zer ondorio. Ausardiarekin, ba, ausardiari buruz komentatu genuen, ba, erakargarritasuna dela gauza berriak, jende berria, leku berriak, ezagutzeko aukera ematen digula. Eta beste alde batetik, ba, horren ondorioz, arriskuan jartzen ditugula osasuna, harremanak, bizitza.
Bai, eta batxutan, ba, kontatu nuen bezala, nire adibidean, ba, lagun bat ere galdu aldela, ez?
Hori aurreko saioan egin genuen, ez da, ausardiaren ingurukoa.
Hori da.
Eta hori, aztertuta sartuko gara gaurkoan?
Venga, hori bai, aurrera.
Oso, no, baina, sarrerako preambulo guztiak pasata, lehiakortasuna. Zer dago, zer ekarri duzu gaurkoan kontatzeko?
Ba, bueno, iaia, bueno, eta iaia barik, da, bizi modu bat, ez? Bizitzako arlo guztietan dagoela, eta baitere, beste osagarri bat dela ja komentatutako rolekin, ez? Handitu egiten dituena, ez? Besteak lehiakortasuna elkartzen denean, pues ausardiarekin, ba imaginatu, ez? Edo indartsua izatearekin. Hori, eta esan dugunez, arlo askotan dago iaia guztietan. Pues adibidez lanean, nahiko presente egoten da.
Ba, ikasketetan, ba hori lana eta ikasketakin erlazioa daukaten oposaketak, da lehiakortasunaren ba, adibide handi bat, kiroletan, beste adibide handiak.
Hasieldietan, adibidez, mai jokuetan edo kaleko jokuetan,
bikote harremanetan, harremanak, bueno, orokorrean talde harremanetan. Bizitzako arlo gehienetan dago eta gubentzak gure gizonak izan da, izan dezakegu gizonengan eragin handia duela lehiakortasuna.
Eta hori, ba, nolabait komentatuko dugu, pues hori, zein den honen erakargarriena, edo zergaitik sartzen gara rol honetan, ez? Aurrekoetan bezala, zero zer izan behar dugu hor sartu sartzeko, ez?
Zergatik bilakatzen den gizonentzako erakargarria rol hori bizitzea edo gorpuztea.
Pues bueno, argi eta garbi garaileak izateko, ez?
Ba, gizarte honek asko goraipatzen du garaile izatea eta lehiakortasuna da garaile izateko bide oso zuzena. Beste modu batzuk agian topatu daitezke, baina lehiakortasunaren bidez garaile izateko bide zuzena da. Eta garaile izatearekin ba zer bilatzen dugu? Besteen miresmena, errespetua, ospea.
Bai. Diru gehiago irabaztea, zure klaseko berena izatea. Bueno, azkenean izan daiteke motivazioi bat hobetzeko, ez? Hainbat arlotan.
Hori alde erakargarriari dagokionez, ez?
Hori da.
Zergatik urtzen denean, zer gehiago alde ontatik edo pasako gara agian alde ez da positiboetara edo arriskutsuetara.
Hori da, joango gara ja ondorioetara, ez?
Zein ekarri dituzu, zein nabarmendu nahi dituzu?
Ba, bueno, nire ziko naiz, nahi duzu komentatzen, nire bizipen bat, ba, aspaldiko gainera, ba, mendira koplanda egin genuen lagunekin, eta ba, bokaila prestatu, mendira joan, elkarrekin hasi ginen, poliki-poliki gotzen, hitz egiten, ondo pasatzen, eta lapa poliki-poliki gero eta handiago egin zenean, ba, bakoitza, ahal zuen ritmoa hartu zuen, orduan bukaerarako, edo tontorrera iritsi ginenerako, ba, bakoitza puntu batean zegoen. Eta bakarrik egin genuen bidea. Ez genuen da beste partekatu, ez genuen arriskuan jarri ginen, norbait galdu zitekeen, eta batez ere, hori, bakarrik gelditu ginen.
Bakarrik eta pues, hainbat kasutan pentsatzen pues oso aula zarela edo ezaudela sasoian, bueno, ez da gutxi.
Inferioritate sentipen hori egon zitekeen, ez naiz kapaza izan lehenengoarekin joateko. Orduan hor giroa kutsatu egin zen. Osea, elkarreki edo gustora egin zitekeen aisialdi bat, txango bat, ba beste gauza batean bihurtu zen.
Azkenean denok elkarrekin atera, baino bakoitzak, eh? Osea, bakoitza bakarrik egon, ez?
Bai, hori da, ondorio handi bat, hori, bueno, apatu dutugun bi horiek, bakardadea, lehiakortasuna askotan dakar, bakardadea, gauza bakarrik, bakoitza bere buruan pentsatu izana, eta hortik mugitu, hortik bizitu.
Bai,
eskatu.
Gero lan arloan, bueno, hau da, adibide pertsonal bat, ziurenez jende gehiagoari gertatu zaio, pues egon enpresa batean, lantegi batean, lan talde batean, eta, bueno, ba, handik lanean hasi, ideiak atera, hasieran nahiko ondo, baino, joe, bat batean ikustea bat, gizon bat hor ja azten dela protagonista izaten, ez? Eta talde horretatik ateratako ideiak bereak egiten, beste foru batzuetara eramaten, eta, klaro, ba, konturatzen zara gizon horren helburua dela maila zigotzea, ez? Lanean. Orduan, baina hori taldea susmatzen duenean, taldea harremanak aldatu egiten dira, jarretzen dugu elkarrekin, baino ja hor zerbait apurtu egin da barrutik, ez? Eta, bueno, bara, nire adibide honetan gertatu da, bazkenean pertsona hori beste lanpostu bat altuago hartzea, claro, lan talde hori erabat apurtuta geratu, eta bera bai, azkenean soldata handiago, potere handiago, eta bueno, nik badakite gizon horrek seme bat izan zuela, hau gertatu zen, nik azkar kontatzen dut, baino gertakizun hau izan zen urtetan zehar, ez? Orduan, pertsona bat bere lantokian igotzen hasten denetik igo arte pasatzen dira, bueno, ba, kasu honetan pasatu ziren urte batzuk, ez? Gau, bide horretan, ba, esan dudana, ez? Talde harremanak izorratu egin ziren, pertsona hau lortu zuen, nahi zuena, gau, bidetik geratu ginen besteok, eta baita ere, claro, hor egon alizateko ordu pilo bat eman behar zuen lanean. Ta claro, berak seme bat izan zuen ta pues ikusten zuen bere bulegoan argazki batean, ez? Claro, kasu honetan berak lortu zuen edo lortu du ba nahi zuena, ez? Igotzea lanean. Ez dakit, jendearen errespetua izatea, miresmena, ospea, baino, bueno, ondorioak esan nahi dut, azkenean irabazle bat eta galtzaile asko bidean, ez? Eta, bueno, ba, hau da nire uste bat, ez? Baino, ziuren ez pertsona hori jubilatzen denean, orain duen alboan jende guztia, pues behar bada desagertu egingo da. Ze orain jende guzti hori dago, ba, bera dagoen tokian egoteagatik, ez?
Azkenen hor lehiakortasunarena egoismoarekin ere oso lotu egongo da, ez?
Erabat. Ta hori, ba, batxutan, alako pertsonai bat izaten, kau, eta ja jartzen ari gara irabazlearen paperean, ja, galtzailean paperean, bueno, ez gara sartuko baino, bueno, irabazlearen paperean sartu gara, ta, bueno, ba, bera ziurenez egunen batean jubilatu egingo da, eta orain da, esaten dudana, ez, bere inguruan dagoen jende guzti hori edo, desagertu egingo da, ze azkenean lagunak ez dira, ez? Jende asko bere ondoan jarri behar du, osa jarraitu behar du, bera nagusi baderako, edo zuzendari bat, edo orduan berriro etortzen zaigu bakarda de hitza, ez? Eta hau da, gizona izaten, alako arrakastaba deseiatu hori lortuz, eta, bueno.
Eta hor bakardadea agertzen da berriro, eta harremanak lehen alpatu ditugu nola kutsatzen diren, bebai, lehiakortasunarekin. Lehen alpatu dugu bai, talde harremanak edo bikote harremanak, hor gatazka sortu daitezke ez bagara kontziente izaten gure lehiakortasunetaz. Nik bizi izan dut talde batean egotea, bilera batean, talde misto batean, eta gizon batek zerbait divertigarria esaterakoan edo zerbait interesgarria esaterakoan sentitzea nik ere hain divertigarria edo gehiago izatea, hain interesgarria edo gehiago esateko premia sentitzea. Eta hor disfrutatu ordez ezin barre egin bestearen batxistea, zer esan dituen gauzetaz, nagoelako hor lehiakortasun horretan. Orduan hor ez dakit disfrutea o galtzen dugu, bizitako disfrutea, harremanen artean sortzen diren goxotasunak galtzen dira.
Bai, edo zenbat aldiz, igual eztabaida batean sartzea, ez? Eta, jode, ba, batean, hori, gero eta altuago itxegin, ez daki zer, eta nire ustez gerta daitezke hiru kontu, ez? Ba, lehena, denok haserre bukatu, eta bakoitzak bere aldetik joan, edo, ba, zuk azkenean, esan, bueno, ba, begira, zuk arrazoia daukazu, ba, joan pakean, eta edo besteak zuri arrazoia ematea, eta esan, jo, ba, arrazoia guztia zeneukan, ez dakizer, baina azkenean, arrazoia kontuan sartzen garenean, beti geratzen zait nolabait sentimentu bat, sentimentu txar bat, ez? Ez naiz gustora geratzen, ez? Ze azkenean nire arrazoia izan behar da bestearen baino bea, ez? Eta azkenean horrez ez dago argudio bat edo baizik eta defendatze huts bat, ez?
Mm-hmm. Bai, eta hor jartzen duzun adibidean, jartzen dugu arrazoia izatea harremanaren gainetik.
Arra, begira, arra, euskararena, arra, arra,
arrazoia.
Arrazoia.
Arrazoia. Hartu emanaren, harremanak hartu emanaren gainetik.
Igual razón etiketoreko hori, baina tokatzen da.
Etimologia pixka bat.
Barkatu, Miguel.
Zaila, zaila. hori esaten duen, bai, hor jarri dugula, bai, arrazoia izatea, ba, elkarrekin, ezagutzara, biok elkarrekin joatearen, ze eztabaida bat izan daiteke, bion artean, edo hauden artean, ezagutza gehiago, edo gure ezagutzak handitu. Mm-hmm. Eta horren ordez, jarri dugu eztabaida eta arrazoia izatearen garrantzia gure harremanaren gainetik. Mm-hmm. Orduan, ba, bueno, guk ere honi buelta bat eman da, ba, nola atera gaitezke pizkatxo bat behintzat, edo no, ze beste ikuspuntu eman aldiogun lehiakortasunari. Ba, guk gore patu nahiko genutuzke beste balore batzuk. Aipatu ditugu, uste dut, saionetan. Adibidez, kauzak disfrutatzea. Esaten dena zerreldi bat dela, garrantzitsuena ez dela irabazi baizik eta parte hartu. Nik esango nuke, parte hartu baino gehiago, oraindik disfrutatu ahal izatea. Orduan gauzak gozamendu ze egitea, irabaztearen gainetik jarri baino.
Ze bestelaekin kontuak, ez? Jode, ba, gizerte honetan azkenean, irabazle gutxi batzuk egon ahal izateko galtzaile pilo bat egon behar dira, ez? Ba, bueno, sistema patriarkal honetan, azkenean, aberats gutxi batzuk egon alizateko pobre pilo bat, ez? Edo, Frantxako turrean, pertsona bakar batek irabazi alizateko, ez dakit zen baien hartzen du parte, ez? Baino, 200 bat, galtzaile. Edo, partidu batean, jodetela, estaz jugando al 50%, edo galdu, edo irabazi. Bueno, pues ez dakit, merezi digu horrek.
Ez dakit horren aurrean Mikelek aipatu du, gozak gozamen ez egitea, eta ez lehiakortasunez, disfrutatzeko eta ez enpainatzeko irabazi behar horretan. Ez dakit beste alternatibarik edo beste...
Bai, eta beste...
Alternatibarik, bueno, soluziorik bilatu dio zuen honi.
Beste puntu bat, guretzat garrantzitsua dena, da, gozak elkarrekin egitea, elkarrekin egitearen garrantzia ikusi. Gauzek egin daitezke helburu bat izan dezakegu, eta helburu horretara joan gaitezke bakarrik eta bakoitza alik eta azkarren, edo denok elkarrekin besteen beharrak, besteen desioak kontutan hartuz, eta guztiok kontutan hartuz, eta guztiok elkarrekin helburu lantz joatea. Helburua izan daiteke elkarrekin egotea zerbait lortzea baino. Zer jarek urguke hor ikuspuntua. Elkarrekin egoteak helburu bat izan daitekela.
Azkenean kondenatua gaude gauzak elkarrekin egitera. Osa...
Kondenatuak edo ze suerte daukamu.
Bai.
Bai, bainera izolamendu garaia boetan, bultatzen gaituzte bakarrik egotera, eta hor...
Kontua da, zenba denbora kostatuko zaigun hori ulertzea eta egitea, ez? Baino... edo denok elkarrekin egiten dugu edo ez dugu ezer egiten.
Bai, hor esaldi bat dago, ez? Esaldi esaten da azkar joan nahi baduzu, bakarrik joan alzaitezke. Urrun joan nahi baduzu, elkarrekin joan barzara.
Politia esaldi hori ere. Ez dakit nola jarraitu nahi duzuen honekin, badaukazan beste alde honi, beste bakit kantatxo bat ere karri duzuela bukatzeko?
Bai, ba... bukatzeko urtzen abesti bat, bizitzarekin dantzan badakizue, alba duzue aukeratu borrokatu beharrean dantza egin bizitzarekin.
Hemen txutiko dugu kolaborazioa, menik lau astera, izango dugu berri horretzuekin hitz egiteko aukera, o, bueno, lau aste baino gabonak izango dira tartean, eta pixketxoa luzatuko da gehiago, baina bueltatuko zarete ona berri horre, ba, maskulinidaren beste aspektu batzuk ere lantzera. Hemen txe, ba, despeditzeko, bizitzarekin dantzan urtzen kantu aukeratu duzu, hemen txe jarriko dugu, eskerrik asko zuek biei, torren gure arte.
Bai, eskerrik asko eta bezarkada bat.
Ba, eskerrik asko bezarkada bat.
Agur.
Agur.